da ti vladajo pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
If the police and courts are lacking in the powers necessary to keep order in a free society, then we shall introduce measures which give them what they need.
Vsaka naša borba je borba za srca in duha ostalih ljudi in edini način, da sežemo do ljudi, ki še niso slišali, kaj imamo povedati, je preko medijev, je v aktivističnem vodniku za izkoriščanje medijev zapisal britanski novinar in aktivistični guru George Monbiot. Prepričan je, da je vojna, ki jo vodi gibanje, informacijska vojna, v kateri je potrebno uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. In ker govori izključno o odnosu aktivistov do mainstream medijev, za glavno vodilo postavi geslo izkoristite medije, da mediji ne bi izkoristili vas. Vendar pa je odnos gibanja in medijev mogoče definirati tudi drugače, ko Monbiotjev Exploit the media or the media will exploit you nadomesti slogan Ne sovražite medijev, mediji postanite. Takrat ne govorimo več o pasivnem odnosu gibanja mainstream mediji, temveč preidemo na področje alternativnih medijev in produkcije alternativnih medijskih praks, ki se neprestano ustvarjajo in pojavljajo avtonomno v tesnem stiku z gibanji ali pa kot njihov integralni del. Na nocojšnji oddaji bomo zato predstavili začetke gibanja piratskih radijskih postaj, ki predstavljajo eno od izhodišč za kasnejši razvoj gibanja svobodnih oziroma alternativnih medijev. Ja, prvi piratski radio je bil Radio Merkur, ki je pričel delovati leta 1958. Radijska postaja z močjo 20 kW ni bila nameščena v nekem poslopju ali na kakšnem griču, temveč na stari tovorni ladji Čita 1, ki je plula pod panamsko zastavo, zasidrana pa je bila v mednarodnih vodah pred obalo Kopenhagna. Prvo oddajanje Radija Merkur predstavlja rojstvo tako imenovanih offshore piratskih postaj, prvih resnično svobodnih glasov evropskega etra, kot so prepričani mnogi. Prvič je namreč v mirni prostor evropskega broadcastinga, ki so ga popolnoma obvladovale velike nacionalne postaje, kot so britanski BBC, francoski radio France International, italijanski RAI in drugi, vstopil radio, ki je 24 ur na dan, predvajal glasbo, ki je ostale radijske postaje niso želele predvajati. Po nekaj dneh oddajanja Radio Merkur je laboristična danska vlada od panamskih oblasti zahtevala, da Čiti ena, na kateri so se nahajali studiji radija, oduzamejo pomorsko dovoljenje in iz Paname je kmalo prispel ultimat, prekinitev vseh oddajanj ali takojšnji odzem pomorskega dovoljenja. Stvarjalci Radio Merkur so leta 1958 prepreko premagali tako, da so se zatekli k nakupu druge stare ladje Čita 2, ki je bila uradno v lasti nekega baltskega podjetja, vendar pa je v najemu še bolj skrivnostne švicarske zasebne družbe. Hitro strateško posredovanje je radio omogočilo, da svobodno oddaja vse do sredine leta 1962, ko je danska vlada sprejela antipiratski zakon, ki je za nezakonito razglasil vsako postajo, ki oddaja iz mednarodnih vod, ki mejijo na Dansko. Zakon je nameraval kaznovati Radio Merkur tudi zaradi izjemnega reklamnega uspeha, ki ga je doživel v nekaj letih. Zanimivo je, da so bila med največjimi oglaševalci na Radio Merkur vsa pomembnejša ameriška podjetja, ki so se na ta način uspela prebiti na evropsko tržišče. Samo Ford in American Tobacco sta na primer v enem letu za oglaševanje na Radio Merkur namenila $450,000. Kljub sprejetju antipiratskega zakona je Radio Merkur začel ponovno oddajati, danska policija pa na to tokrat ni odreagirala na blag način. Uničili so celotno radijsko opremo, zasegli ladjo in sprožili več preiskav. Radio Merkur je tako definitivno zaključil z oddajanjem, vendar pa je vsekakor predstavljal odličen primer radijskega piratstva. Tako je Evropa lahko prepoznala veliko komunikacijsko moč offshore piratskih postaj in začela se dolga serija podobnih poskusov. We'll be right back. Kmalu po rojstvu prvega piratskega radija, Radio Merkurija, stare nemške ladje Bork und Riff pred nizozemsko obalo začel oddajati Radio Veronika. Vendar pa Radio Veronika na palubi ni imel studijev tako kot Radio Merkur. Radijske programe so snemali na skriti lokaciji na nizozemskem, magnetofonske trakove pa so potem prinesli na palubo Bork und Riffa. Uporabljali so močen oddajnik na srednjih valovih, radijski signal pa je bilo mogoče uloviti v celotni severni Evropi. Sočasno z Radio Veronika se je rodil Radio Nord, ki je z ladje Bonjour oddajal iz mednarodnih vod pred Stockholmom. Tudi tokrat zakonska situacija ladje ni bila najbolj jasna. Bonjour je bila v lasti ameriške družbe, ki je bila registrirana v Liechtensteinu, medtem ko je na ladji plapolala nigerijska zastava, posadka pa je bila švedska. Tudi Radio Nord je uporabljal močen oddajnik, ki mu je omogočal, da je oddajal celotnemu evropskemu občinstvu. Danes se zdi nadvse neverjetno, da bi piratska radijska postaja lahko imela dovolj finančnih sredstev za oddajnik, ki pokriva celotno Evropo. Da bi razumeli takratno situacijo, je zato potrebno analizirati predvsem odnos med piratskimi radijskimi postajami začetka 60-ih in velikimi ameriškimi multinacionalkami, ki so delovali na glasbenem in radiofoničnem področju. Ameriški podjetniki so se hitro zavedli dejstva, da so norme mednarodne zakonodaje na tem področju šibke in tako nasprotujoče, da jih je skoraj nepotrebno spoštovati. Uspeh prvih postaj pa je Američane spodbudil, da so financirali vsak nov poskus in si tako vsakič pridobili reklamni prostor, ki jim ga dolga leta niso želeli prodati veliki evropski mediji. Zanimiv in nazoren primer naveze ameriškega kapitala in piratskih radijskih postaj je prva piratska radijska postaja v Angliji Radio Caroline, ki je bila ustanovljena leta 1964 in je oddajala z ladje Frederico. Radijsko postajo Radio Caroline, ki se je kasneje združila s piratsko postajo Atlanta, je namreč financiral ameriški milijarder Delaney, radijski menedžer pa je bil nekdani generalni direktor Southern Musica, največje glasbene založbe na svetu. Radio Caroline in Radio Atlanta sta v nekaj dneh do dobra pretresla. Anglijo in Radio Caroline naj bi imel približno 5 milijonov poslušalcev, v prvih 10 dneh pa je v njegovo pisarno v Londonu prispelo 20 tisoč pisem oboževalcev. Da bi pridobili še več poslušalcev in s tem večji reklamni prostor, sta se piratski radijski postaji združili pod imenom Radio Caroline South in Radio Caroline North. Po 3 tednih oddajanja so imeli dobrih 7 milijonov poslušalcev. Po uspehu Radia Caroline so se v Veliki Britaniji piratske radijske postaje pojavljale po tekočem traku. Najbolj zanimiv pa je morda primer piratskih postaj Radio Britain in Radio England, ki sta bili nameščeni na isti ladji, imeli pa sta oddajnika z močjo 55 kW. Močni signal na srednjih valovih je tako celo motil oddajanje Radio Zagreb in Radio Roma 2, zato sta se Italija in Jugoslavija obrnili na Evropsko zvezo za radiodifuzijo, ki pa ni uspela narediti nič, da bi jih zaščitila.
Miris li sa es katastrofon. SOS, stai idu soi
Preden so britanske oblasti z zakonom prepovedale offshore piratske radijske postaje, je bil Radio Caroline po prepričanju nekdanjega urednika Petra Moora edina angleška radijska postaja, ki niso neposredno nadzorovane institucije. Uradni razlogi za zaprte postaje prepričan niso bile motnje, ki naj bi jih povzročali drugim radijskim postajam ali kršenjem zakonom mednarodnih vod, temveč dejstvo, da je potrebno odstraniti vse, kar vlada ne uspe nadzorovati. Oddajanje prvega vala piratskih radijskih postaj 60-ih let je torej prekinilo sprejetje proti piratskih nacionalnih zakonov, vendar pa piratsko radijsko gibanje s tem ni zamrlo. V 80-ih in 90-ih je bilo gibanje piratskih radijev močno predvsem na Nizozemskem, kjer je bilo tesno povezano s kvoterskim in anarhističnim gibanjem. Offshore piratske postaje pa so še danes aktivne v državah, kjer zato ni primerne zakonodaje. Znan je na primer radija The Voice of Peace, ki od leta 73 do leta 83 v angleščini, arabščini in hebrejščini oddajal iz mednarodnih vod pred Izraelom in imel približno 30 milijonov poslušalcev na Bližnjem vzhodu. Ja, to pa je tudi vse v nocošnji črni luknji, ki sem jo pripravila Gita, tehnična ekipa še naprej ostaje z vami, mi pa se spet sličimo naslednji teden. Čau!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?